Áttundi kafli. Drottinn sagði við Móse: Segðu við Aron, réttu hönd þína með stafnum út yfir fljótin, áveitu skurðin og mýrarnar og sendu froskana yfir Egyptaland. Aron rétti hönd sína út yfir vatnsból Egyptalands og froskarnir skriðu upp úr þeim og þöktu Egyptaland. Spáprestarnir gerðu þetta einnig með fjölkingi sinni og sendu froska yfir Egyptaland. Fara og kallaði þá Móse og Aron fyrir sig og sagði: Biðjið drottinn að hann fjarlægi froskana frá mér og þjóðminni. Þá sleppi ég þjóðinni svo að hún geti fært drottni sláturfórnir. Móse svaraði fara og: Sýndu mér þann heiður að ákveða hvenar ég á að biðja fyrir þér, þjónum þínum og þjóð, svo að froskarnir hverfi frá þér og úr húsum þínum og verði aðeins eftir í fljótinu. Fara og sagði: Á morgun. Móses svaraði: Það verður eins og þú skipar, svo að þú komist að raunum að enginn er sem drottinn guð okkar. Froskarnir munu hverfa frá þér, húsið þínu, þjónum þínum og þjóð og verða aðeins eftir í fljótinu. Móse og Aron gengu burt frá faró. Síðan hrópaði Móse til drottins vegna froskana sem hann hafði sent yfir faró. Drottin gerði það sem Móse bað um og froskarnir drápust í húsunum, forgörðunum og úti á ökrunum. Þeim var hrúað saman í marga hauga svo að landið þefjaði illa. Þegar faraó fann að af létti herti hann hjarta sitt og hlustaði ekki á þá eins og drottinn hafði sagt fyrir. Drottinn sagði við Móse: Segðu við Aron, rétt út stafðin og sláða á rykið á jörðinni. Það verður að mývargi um allt Egyptaland. Þetta gerðu þeir. Aron rétt út hönd sína með stafnum og sló á rykið á jörðinni. Það varð að mývargi sem settist á menn og skepnur. Allt ryk á jörðinni varð að mývargi um allt Egyptaland. Spáprestarnir reyndu að gera eins með fjölkingi sinni og senda út mý, en gátu það ekki. Mývargurinn lagðist bæð á menn og skepnur. Þá sögðu spáprestarnir við fara á: Þetta er fingur Guðs. En hjarta faraós var hart og hann hlustaði ekki á þá eins og drottinn hafði sagt fyrir um. Fjórða pláan. Drottinn sagði við Móse: Vertu snemma á fótum á morgun og gakktu fyrir faraó þegar hann gengur niður að fljótinu og segðu við hann: Svo segir drottinn: Leifðu þjóðminn að fara svo að hún geti þjónað mér. Ef þú vilt ekki leifa þjóðminn að fara, sendi ég flugur yfir þig, þjóna þína, þjóð þína og hús þín. Þær munu fylla húsin í Egyptalandi og þekja jörðina sem þau standa á. En þann sama dag mun ég undanskilja Gósen land, það sem þjóð mín dvelur, svo að þar verða engar flugur og þú komist að raunum að ég, drottinn, er mitt í landinu. Ég læt þetta greina þjóð mína frá þinni þjóð, þetta tákn verður á morgun. Drottinn gerði þetta. Ara grúi flugna kom í hús faraós og hús þjónaðans og um allt Egyptaland spiltist jörðin af flugum. Þá kallaði faraó Móse og Aron fyrir sig og sagði: Farið og færið guði ykkar sláturfórnir hér í landinu. Móse svaraði: Það getum við ekki, því að við verðum að færa drottni guð okkar sláturfórnir sem eru Egyptum viðurstigð. Mundu Egyptar ekki grýt okkur ef við færðum fyrir augum þeirra sláturfórnir sem þeirra var andstigð á? Við ætlum að fara þrjár dagliðir inn í eyðimörkina og færa drottni guð okkar sláturfórnir eins og hann hefur boðið okkur. Þá sagði fara á: Ég ætla að leifa ykkur að fara svo að þið getið fært drottni guð ykkar sláturfórnir út í eyðimörkinni, en þið megið ekki fara of langt. biðjið fyrir mér. Móse svaraði, nú geng ég út frá þér og bið til drottins. Þá munu flugurnar hverfa frá faraó, þjónumanns og þjóð á morgun. En faraó má ekki ganga á bak orða sinna að leyfa þjóðin að fara til að færa drottni sláturfórn. Móse gekk út frá faraó og bað til drottins. Drottinn gerði það sem Móse bað og flugurnar hurfu frá faraó, þjónumanns og þjóð og enginn varð eftir. Og faraó herti hjarta sitt einnig í þetta skipti og hann leyfði fólkinu ekki að fara.